Меня зовут Иван, я 18 лет.
Меня зовут Максим, мне 17 лет.
Украину jaunieši Ivans un Maksims šonedēļ Rīgā ieradušies no Hmeļnickas. Šobrīd viņi ir teju pilngadīgi, bet sākoties karam Ukrainā, tobrīd 15-gadīgie puiši dzīvoja Mariupolē. Mācījās skolā, aktīvi nodarbojās ar sportu un, kā paši saka, dzīvojuši normālu pusaudžu dzīvi. Tiesa, zēni jau pirms kara bija zaudējuši vecākus citu iemeslu dēļ, bet pirms diviem gadiem iestājās vēl pavisam cita un drūma realitāte, aprakst Ivans.
Мы там находились около месяца, жили сначала.
Mēs Mariupolē aptuveni mēnesi sākumā dzīvojām kopmītnē un mūs pieskatīja mūsu aizbildnis Antons. Mums nemitīgi atslēdzās ūdens, gaisma un mums nebija iespēja sev pagatavot ēdienu, bet Antons nesa mums pārtiku neskatoties uz apšaudēm un tā turpinājās līdz 5. martam. Mūsu aizbildnis saprata, ka nevaram vairs palikt pilsētas kreisajā krastā un viņš devās pēc palīdzības uz otru pusi Mariupolis centrā un pēc mums atbrauca Ukraiņu policija. Mēs savācām savas lietas un mūs aizveda uz bumbu patvērtni, kur atradās ap 1000 cilvēku. Mēs tur uzturējāmies līdz 20. martam.
Ģilisa do 20. marta.
Ivans atceras, ka tieši 20. marta rītā pēc komendanta stundas viņš un vēl trīs puiši, tostarp viņa vecākais brālis, nolēmuši doties līdz nelielai cilvēku grupai, lai tiktu ārā no jau okupētās teritorijas, jo puiši bija zaudējuši sakars ar savu aizbildni. Plāns bija ar kājām doties uz Manhuša ciemu, no kura ar kādu transportu viņi cerēja nokļūt tuvākajās Ukrainas teritorijās Zaporižas apgabalā.
Pirms mēs izgājām no Mariupoles, bija jāšķērso krievu kontrolu punktu. Kurā mūs pārbaudīja un palaida tālāk. Mēs aizgājām līdz ciematam Manhušai un piestājām tur pie slimnīcas, bet viena sieviete pamanīja, ka mēs esam bez pieaugušajiem. Viņa piezvanīja Doņeckas sociālajiem darbiniekiem, bet Doņecka jau sen ir okupēta. Mēs sapratām, ka mums brauc pakaļ no turienes un izlēmām pa kluso bēgt no turienes. Taču tajā slimnīcā cilvēki pamanīja, ka esam pazuduši un pēc mums atbrauca krievu kareivi un pateica, ja kaut kur tālāk uztaisamies, tad mums sašaus ceļ galus. Rezultātā manu vecāko brāli atlaida, jo viņš ir pilngadīgs, 19 gadi, bet man un draugiem Maksimam un Bogdanam nedeva nekādas izvēles iespējas. Mums bija jāsēž uz mikroautobusā un mūs aizveda uz Doņecku.
Ivans stāsta, ka bija šokā, jo viņu ar lielu neziņu izšķīra no brāļa un vakarā viņš jau bija aizvests uz vienu no Doņeckas slimnīcām, kur puiši tika turēti kopumā divus mēnešus. Šajā vietā darbojās slimnīcas personāls, lielākoties sievietes. Pakāpeniski atvesti ir vien vairāk ukraiņu bērnu. Ivans saka, kopumā ap 30 bērnu vecumā no 9 līdz 13 gadiem. Daļa bija zaudējuši vecākus, bet daļai vienkārši nebija sakaru ar viņiem. Zēns stāsta, ka vēlāk izdevies uzlādēt telefonu un sazvanīt viņa aizbildni Antonu, bet pēkšņi nācis arī kāds piedāvājums no Doņeckas sociālajiem darbiniekiem.
Man piezvanīja sieviete un teica, ka ir variants aizbraukt atpūsties uz Maskavas apgabalu. Piekrišana prasīja tikai man un Maksimam. Es teicu, ka gribu tomēr izrunāt ar savu aizbildni. Kad sazvanījām Antonu, viņš teica, lai nepiekrītam, jo tas nav droši. To zināju tikai es. Pārējiem bērniem neviens neko nebija prasījis. Es beigās pateicu, ka noteikti nekur nebraukšu un mēs ar Maksimu paliekam šeit. Es pastāstīju arī pārējiem bērniem, ka ir plāns visus vest tālāk prom. Tad mēs visi aizgājām pie tās slimnīcas galvenās māsas un pateicām, ka nekur nebrauksim. Mums tas nepatīk un neinteresē. Pārējiem bērniem apsolīja, ka viņi vēl šeit atgriezīsies, bet viņus aizveda un neviens vairs neatgriezās. Daži bērni pat nebija savākuši savas mantas. Pēc nedēļas mūs no turienes savāca mūsu aizbildnis Antons. Neviens tur neticēja, ka kāds no Ukrainas puses atbrauks mums pakaļ uz okupēto teritoriju. Mēs līdz pēdējiem cerējām un tas notika.
Zēnus ved arī uz policijas iecirkni Doņeckā, kur viņus izvaicāja par militāriem objektiem Ukrainas pusē, bet puiši teikuši, ka neko nav redzējuši. Otrs jaunietis Ivana draugs Maksims aprakst arī apstākļus, kādos bērni dzīvojuši Krievijas kontrolētajā apgabalā.
Mums sākumā arī solīja, ka būs iespēja dzīvot kopmītnē un mācīties koledžā, bet tajos divos mēnešos nekas no tā nenotika. Sākumā mūs nelaida ārā, bet kad sabrauca vairāk bērnu, bija vairāk balsu, kas iebilst un mūs laida ārā uz stundu vai divām dienām. Nu, un tās dienas pārsvarā arī pagāja. Istabās bija pa 6 cilvēkiem un lielākoties mēs sēdējām istabās.
Mēs bolšu čas komunitē pravodīli.
Maksims turpina, ka vienlaikus puišiem paveicies, jo bija sakari un cerība, ka kāds atbrauks pakaļ un aizvedīs atpakaļ uz Ukrainu, uz mājām. Antons Bilais jau pāris gadus ir Ukrainas valsts noteikts aizbildnis Ivanam un Maksimam. Viņš stāsta par sarežģīto bērnu atgūšanas procesu un garo ceļu. Pēc bērniem viņš no Kīvas devās caur Poliju, Lietuvu un Latviju, tad ar kājām šķērsoja Krievijas robežu un devās ar autobusu uz Maskavu un tālāk uz Doņecku.
Es ļoti pārdzīvoju par puišiem, kad viņi man piezvanīja. Tad noteicām aptuvenu datumu, kad es tur nokļūšu, jo ar loģistiku viss bija ļoti sarežģīti. Autobusu uz Doņecku caur Eiropu sāka kursēt tikai maija vidū. Kopumā vienā virzienā devos ap 4000 km garā ceļā. Un pēc tam ar puišiem mēs atpakaļ braucām 3 diennaktis. Iepriekš arī man zvanīja no tās slimnīcas un piedāvāja, lai bērni 3 nedēļas atpūšas Krievijā, un tad viņus man atgriezīšot. Bet es uzreiz kategoriski atteicos un teicu, lai viņi mani sagaida Doņeckā. Un kā rāda pieredze, tas bija pareizs lēmums, jo pārējie bērni neatgriezās. Turklāt viņi pēc tam kaut kādā savā Telegram kanālā publicēja mūsu bildes, kādi viņi malači atdevuši bērnus aizbildnim, jo paši zēni tā vēlējās. Bet par to, ka viņi aizved vēl 31 bērnu, par to taču viņi neraksta.
Uz kājumu, to šo 31 viņi uvizlī, viņi vienmēr, bet viņš nekto šo nekdien nepiš.
Puiši piebilst, ka atgriežoties atpakaļ Ukrainā nespēja aptvert, kas nu pat ar viņiem bija noticis. Ivans rāda arī savus vietām sirmos matus pēc pieredzētās stresa un panikas.
Pirmajās dienās, kad bijām jau mājās Hmeļnickā, bija ļoti grūti aptvert, ka mēs to visu pārdzīvojām. Vienlaikus bija neziņa par to, kas būs tālāk. Es iepriekš nezināju, ka jau 17 gados var nosirmot. Bija smagi kontrolēt domas par to, ka nedod Dievs, tas viss varētu atkārtoties. Atgriezties iepriekšējā dzīves ritmā, protams, tas nav iespējams. Viss, ko mēs pārdzīvojām, tas paliks ar mums visu dzīvi, bet mēs ļoti cenšamies par to nedomāt. Es domāju, mums tajā momentā palīdzēja tas, ka esam jau tādā apzinātākā vecumā un sapratām, kas notiek pasaulē. Mums palīdzēja tas, ka zinājām, kam ir jātic un kam nē.
Es uzskatu, ka mēs uzreiz visu sapratām, jo mūs tur aizved ar varu un pret mūsu gribu. Mēs negribējām tur braukt, es gribēju atpakaļ. Es uzskatu, ka tas ir ļoti slikti, ka bērni agrā vecumā kaut ko tādu redz, un vispār, ka ir valsts, kas tā rīkojas un zog bērnus.
Ukraiņu pusaudži Ivans un Maksims saka, ka savu stāstu turpina stāstīt, lai palīdzētu atgūt tos bērnus, kas pret viņu gribu aizvest uz okupētajām teritorijām vai Krieviju. Puiši atzīst, ka pieredzētais atņēmis daļu bērnības un licis sātrāk pieaugt. Pasauli tagad viņi redz sūrāku kā iepriekš. Vienlaikus Ivanam ir sapnis kļūt par profesionālu sportistu boksā, bet Maksims saka, ka šobrīd dzīvo šodienā un nākotni neplāno. Bet abiem puišiem lielākā cerība ir kara beigas Ukrainā.
Štāv paskrējies zakončilas eta vaina i vse vērnos mēstā, dieti uži vērnuli dieti, i štāv vse poņeli, štāv na samom dēļa prezišanā.
Sinti Ambote, Latvijas radio.